mannstu ekki til neinum sögum svona af ýmsum mönnum þarna fyrir norðan?
Mettis mönnum?
Já, já og skrýtnum mönnum og allavega svona sem einhverja sögur voru af
Ekki nema Kobba frá minni brekku
Villu
Kobba
Já
Hann var nú frægur
Já
Maður og mikil menni og ég man eftir honum Hann kom stundum til pabba mömmu út í Hamari, hann átti minni brekku og dalti langt á milli og hann var nú svona dalti skrítin í sér og heljar menni mikið og ég skal segja að það var eitt skipti þá kom hann til pabba mömmu og þegar hann var alltaf með byrði á bækinu óskaplega miklu riblins frökk og svona utanum flíku því hann var átt í vonduveðrum Og hann kom einu sinni til pappum og ömmu og þá segi pappi við hann svona hvort hann sé ekki svangur. Ég vil ekki þykja hjá sem mat. Jú, hann hjálta hann nú. En kellingin með mér, hún ráfa gamla, segir hann. Já, þannig sjálfsagt hún fá líka í þetta. Svo var hann farið með þau inn og þá var hýrt allir hausar, svona þoskhausar og hertir og aðeins harðfiskur og þá var hákall. Pappi gaf hann svo hákall og harðfisk. Maður kall segja svo í röngu þegar hann farin að borða þetta. Þau vill ekki geta hjá fólkinu, heldur fóruð út í hot, út í það var svona torrbær og svona skot svona útskot svona og þau fóruð þangað til þess að geta matinn. Það á njónum á sig bara. Þá segir kall, rífið í ranga, maturinn ekki á velanum. Svo hérna var nú hlegið þess og við erum nú hálfhrættir við þetta. Strákarnir þetta var svo illa búið. Svo var það, þegar hann var hérna, við sáum það yndir eins að hann var hálf óþokkalegur, kallið mikið. Óþrifin svona, hún helfið mikið lús á hann. Það voru röðum bara svona upp frakkaræfili utan á. Og þá segir pappi við hann að, hvernig vil ekki fara úr frakkaræfilin, segist alltaf, bustan út í snjónum. Ég þetta nú inn á flíkin sem ég á, segir kall. Ég á frakka ágæð þessi pappi, ég skal láta hafa hann. Ég skum henda þessu greigi, en var svo ljótur. Og þá segi ég kallinn, þú ert kannski hræddur við rollurnar sem labbettir kragarum. Nei, ég sá einn bara rollur, ég sá ekki neitt nema bara einhvert rusl sem var á honum, segi pappi. Og bara til þess að hann kom. Nei, og svo fer kallinn og leggst niður og pappi breyði svo yfir þau frakkan sinn þennan sem hann gaf hann. En ég ætla ekki að segja af því þegar að Mamma fer svo að gáa því að þegar þú svona seinna með erum með svona kertaljós þá var frakkin orðin allur úvandi ljós. svo það var nú held ég farið aðtuga þetta betur og þau voru svo morguninn og fóruðu burtu og fóru upp eftir, upp í minnibrekku. Pappi fylgdi þeim eftir upp eftir, kellingin og svo bátt með að ganga. Kallinn tók hann oft á bakið og bara hann bara, ef það var vont, ef það var mjög vont, ef það var svo helvítið sterkur. Svo var upp á það síðasta þá var hann búin að stór hóll þarna fyrir utan að við kallaði brekkuhóll. Þar var smiðjumór norðan í hólum sem var hægt að grafa svona ósköp gott að grafa hann. Og kallinn var búin að búa til stóran hellir handa sér inn í hólinn sem hann ætlaði að sofa í. Og byrjaði á að búa til handa kellingu sinni líka. Komið dál til langt inn. Ég þetta var gott að grafa þetta, menn veist ekkert með hverjum gróð þetta þá. Gott, en svo komst það aldrei lengar því að þá dó hún og hann var ræfill og ég verði ekki neinn. En þar áður var hann búinn að fara yfir Siglufjörðarskarð og hérna var þar í viku á fellunum og hann, það var stór steinn sem að hann hjó vísu á, sem hann orti vísu og lét vísuna á steinin og hún er ennþá til, búið að flytja hann á fellunum því að vegurinn er konan annars staðar, flytja hann er á niður þar sem almenningur getur séð það. Og vísan er svona sem er kallinn hjóa á steinin þráin kalla þennan má þvítan valla fría sjáan allir höldar há hér sem fjallvegur í það. Og hann þótti svo mikið varð í steinin að hann orðið döft á hann litrið núna stafinu því hann hjóð þetta heldur með hnífuð einhverju smá áhaldi sem hann hafði til þess að berja stafinu en þeir eru ágætur má velja svo. Svo hann er fluttur núna á heljartröð sem kölluður og leið til Siglufjörð. Þar stendur hann og má vel sjá þetta ennþá. Ég sá hann núna í daginn. Sjá þetta vel. Svo þetta nú bara svona eftir mínu minni og það sem hefur komið fyrir mig.
Já. En þú er aldrei sagt þessa sögur af Jakobi gamla?
Ég hef sagt þar jú...
Svo þínu fólki?
Ég bara mínu fólki.
Já.
Ekki neinum útifrá.
Nei.
Nei. Þetta svona sögur, þetta alveg sanna sögur, svona sögur mættum bara safna saman í bók.
Já.
Í þærru, þetta er sanna sögur og ekki tætt að hafa móti því að þetta er ekki að þetta hrekja því. Annars er maður alveg svo gammalt, maður nefnir ekki að skrifa mér.
Nei.